Spuneți-mi noastră dacă n-a fost în seara asta o repetiție pentru cer. Atâtea limbi, atâta diferență între un mod sau altul de închinare, același Dumnezeu. El să fie slăvit. Amin. O să o rog pe Naomi să mă traducă și vreau să spun sincer, am predicat eu însumi din textul cu David și Goliat. Am auzit multe predici, dar ideea aceasta, a ce se întâmplă după biruință, acum mi s-a clarificat cumva pentru prima dată. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea fratelui, Dumnezeu să binecuvinteze cartea aceasta care merită să inspire pe credincioși. Deși victoria a fost câștigată în Domnul, nouă ni se cere să urmărim și să luăm prada pe care biruința lui Hristos ne-o garantează. Amin. Amin. Calitatea relațiilor noastre depinde în mod fundamental de comunicarea și calibrarea așteptărilor noastre. S-ar putea să sune sofisticat, dar o să vă spun că atunci când într-o relație cineva are așteptări prea mari, e candidat sigur la dezamăgire. Pe de altă parte, dacă într-o relație n-ai niciun fel de așteptări, relația nu se dezvoltă. De aceea, e extrem de important în orice fel de relație, inclusiv în relația cu Dumnezeu, să înveți să comunici și să-ți calibrezi așteptările. Una din așteptările absolut legitime pe care noi, în calitate de frați și surori în Hristos, le putem avea de la ceilalți, e așteptarea ca fratele meu, sora mea în Hristos, să se roage pentru mine atunci când îi solicit lucrul acesta. În seara aceasta ne vom uita în Scriptură într-un pasaj care oarecum pare obscur la încheierea unei epistole încărcată de doctrină. Dar e un pasaj în care Pavel își comunică așteptările cu privire la frații din Roma. Și așteptarea lui Pavel era ca ei să se roage pentru el. Felul în care Pavel se aștepta să se roage ei pentru el e, dacă vreți, felul în care Dumnezeu așteaptă ca noi să ne rugăm unii pentru alții. Vă invit să ne ridicăm, citim cuvântul lui Dumnezeu în Roman, capitolul 15, de la versetul 30 la versetul 33. Romani 15, de la versetul 30 la 33. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți. Amin. Tată, mă rog ca în seara aceasta întreaga adunare să fie stârnită la o viață de rugăciune. Doamne, vreau să te rog ca Biserica Pârneava să știe să stea în rugăciune fiecare frate pentru celălalt. Lucrează astăzi, dă-mi și mie pricepere în mânuirea cuvântului. Culegeți numele de slavă din locul acesta și din propovăduirea adevărului tău. Amin. Vă rog să ocupați loc. Suntem la încheierea epistolei lui Pavel către Romani Și Pavel spune, așteptarea mea, dorința mea, e ca voi să vă rugați pentru mine. Și sunt trei trăsături pe care Pavel le pune înainte. Fiți solidari cu mine în rugăciunea mea. În al doilea rând, fiți stăruitori. Și în al treilea rând, fiți specifici. Subiectul acesta în sine al rugăciunii întotdeauna suscită multă dezbatere. Pentru că întotdeauna când ne rugăm, ne întrebăm oare schimbă rugăciunea mersul lucrurilor? Oare Dumnezeu în suveranitatea Lui care a fixat toate poate să-și schimbe planurile atunci când noi ne rugăm? În seara aceasta nu am pretenția să pot să răspund la toate frământările și semnele de întrebare care se nasc în jurul rugăciunii, ci mai degrabă dorința mea este să înțelegem ce fel de așteptări are Dumnezeu cu privire la viața mea de rugăciune. Primul adevăr. Dumnezeu așteaptă ca noi să fim solidari în rugăciune cu alții și rugăciunile și nevoile lor. Dumnezeu așteaptă ca noi să fim solidari în rugăciunile noastre pentru alții. Pavel spune, vă îndemn, dar, fraților. Dragii mei, Pavel nu vine să spună, măi, când n-aveți ce face sau când vă plictisiți, măi, aduceți-vă aminte și de mine, măi, spune și pentru mine o rugăciune. În cuvintele lui Pavel înțelegem acest apel de urgență. E dorința arzătoare a lui Pavel care spune, sunt conștient de pericolele care sunt în fața mea și vă rog ca un apel de urgență, rugați-vă pentru mine. Am folosit intenționat expresia apel de urgență pentru că noi așa în țară funcționează apelul unic de urgență 112. Nu te aștepți ca atunci când cineva sună la apelul de urgență să fie o cauză minoră. Din când în când auzim de cereri stupide care sigur pot fi și taxate legal atunci când ocupi linia în vreme ce tu nu ai o problemă urgentă. Pavel, dragii mei, recunoștea că era vulnerabil și spune, am nevoie de sprijinul vostru în rugăciune. Nu era prima dată când Pavel cerea unei biserici să se roage pentru el. Pavel era deopotrivă conștient de vulnerabilitatea lui, dar și de valoarea a ceea ce înseamnă rugăciunea celorlalți. Se pune întrebarea, oare are Dumnezeu nevoie de un număr anumit de oameni care să se roage ca să înceapă să acționeze? Este Dumnezeu ca toată mișcarea de astăzi de pe rețelele de socializare în care spune am nevoie de 100 de like-uri pentru cererea mea? Oare așa operează Dumnezeu? Stă Dumnezeu gata să răspundă și spune îmi pare rău, n-ai reușit să strângi 100 de rugăciuni, nu-ți răspund. Dacă Dumnezeu n-are nevoie neapărat de un număr mare de oameni care să se roage, de ce anume Pavel ne încurajează să fim solidari în rugăciunile noastre pentru ceilalți? Mai întâi, în rugăciunea pentru celălalt, arăți felul în care ești solidar cu el și cu nevoile lui. Frații mei, Dumnezeu ne-a lăsat în trupul lui Hristos. Și cuvântul ne spune că dacă un mădular suferă, spuneți dumneavoastră, tot trupul suferă. Cum am putea să spunem noi că simțim cu frații noștri din Uganda, din Ucraina sau din alte părți? Dacă n-am sta în rugăciune, rugăciunea este modalitatea cea mai la îndemâna noastră prin care ne arătăm că știm să simțim unii cu alții, că suntem solidari cu alții. Dar în același timp, fără să poți să-ți explici cum, Dumnezeu acționează atunci când oamenii se unesc în rugăciune. Pe de o parte, Dumnezeu știe exact ce are de făcut. Dumnezeu nu stă să spună, măi, să văd acum, duc lucrurile în direcția asta sau duc lucrurile în direcția asta, să văd cât se roagă. Nu, Dumnezeu în planurile Lui este și rămâne suveran. În același timp însă, încurajează pe oameni să stea în rugăciune. Să vă dau un exemplu. De curând am citit, cei care urmează programa bisericii noastre de citire a Bibliei, în cartea Estera. Vă aduceți aminte când Estera află de situația periculoasă în care se află poporul, îi promite lui Mardoheu că va intra la împăratul riscându-și viața, dar poporul, de la mic la mare, să stea în rugăciune și post. Vă întreb, nu știa Dumnezeu ce urmează să facă? Ba da. N-avea niciun rost ca poporul să se unească? Nu. Noi totdeauna vom trăi în această tensiune. Da, Dumnezeu este și rămâne suveran, dar alege să lucreze atunci când ne unim în rugăciune. Și când ne unim în rugăciune, experimentăm împreună puterea prezenței lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 4, după prima persecuție, care a fost mai mult o amenințare, adunarea s-a strâns să se roage. Și cuvântul ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 4, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul și Duhul lui Dumnezeu i-a umplut din nou. Dragii mei, noi suntem chemați să fim solidari în rugăciune cu alții, pentru că împreună experimentăm această putere a lui Dumnezeu. Dar în al treilea rând, noi suntem chemați să fim solidari în rugăciune, să ne unim în rugăciune împreună cu ceilalți, pentru că atunci când Dumnezeu răspunde, nu doar un om să ridice mulțumiri și slavă la adresa lui Dumnezeu, ci mult mai mulți. Vă rog să deschideți în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 11, mereu v-am dat versetul acesta, l-am făcut mai simplu, l-am citit numai pe jumătate. Astăzi însă vă cer să-l citim cu toți. 2 Corinteni 1 cu 11. Ascultați-mă atent. Voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Cu alte cuvinte, Pavel spune, rugați-vă pentru noi și când Dumnezeu răspunde la rugăciuni, nu o să fiu numai eu cel care îi mulțumesc, ci un cor întreg de frați și de surori vor ridica laude și cinste și mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Dragii mei, la urmă de tot, Dumnezeu este interesat să-și culeagă slava. Și Domnul Iisus spunea, până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți. Și, dragii mei, prin aceasta Tatăl va fi proslăvit. Primul adevăr. Dumnezeu așteaptă ca noi să fim solidari în rugăciunile noastre pentru alții. Ne întoarcem însă înapoi în text și descoperim a doua dorință a lui Pavel și implicit a lui Dumnezeu. Recitez versetul. Vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu. Vă rog să rețineți. Pavel se aștepta ca ei să stăruiască în rugăciune, să lupte în rugăciune. Și aici există o părere greșită. Noi avem senzația că ne luptăm, dar trebuie să ne luptăm cu Dumnezeu ca să-L înduplecăm să ne asculte. Și de foarte multe ori imaginea pe care noi avem cu privire la rugăciune este că noi trebuie să batem la o ușă încuiată. Și cumva, exact cum altădată prorocii lui Baal au încercat să-L înduplece pe Baal să-i asculte, și Dumnezeul nostru este ocupat cu atâtea încât trebuie cumva să-L înduplecăm. Și dacă n-am reușit singur, spui: frate, roagă-te împreună cu mine, pentru că nu spune Scriptura: bateți și vi se va deschide. E ca și când am spune: măi, Dumnezeu n-ar vrea să-mi răspundă, dar dacă batem mai mulți, ha, atunci să vezi că răspunde. Nu. Pavel spune: pentru Domnul Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului. Cu alte cuvinte, noi ne rugăm unui Dumnezeu care are totdeauna ușa deschisă. Pentru că ușa deschisă ne-a deschis-o Domnul Iisus prin jertfa Lui. Amin? Mai mult, noi suntem absolut convinși că Dumnezeu ne iubește, pentru că Duhul Sfânt a fost turnat în inima noastră. Noi ne rugăm și stăruim în rugăciune, dar nu încercăm să-L înduplecăm pe Dumnezeu, să-I sucim mâna, să-I spunem: Doamne, trebuie să-mi faci asta, pentru că uite cât se roagă pentru mine. Nu. Pavel spune: vreau să stăruiți în rugăciune. Vreau să înțelegeți că rugăciunea este o luptă. Dar nu e o luptă cu Dumnezeu, ci o luptă împotriva diavolului și a îngerilor lui. Și, dragii mei, dacă rugăciunea este o luptă, noi trebuie să înțelegem că este o bătălie spirituală în care diavolul, deși știe că e înfrânt, face tot ceea ce îi stă în putință ca să ne înșele, să ne descurajeze, să ne distragă atenția și să ne țină sub domnia lui, chiar dacă în mod nelegitim. Mai întâi, va încerca să-ți distragă atenția și să te facă să uiți, să perseverezi și să veghezi în privința rugăciunii. Ați ascultat-o pe Naomi în câteva rânduri spunând: rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru noi. Și cumva într-un mecanism involuntar în mintea noastră spunem: da, am să o fac. Dacă ne-ar putea da un card, am spune: mulțumesc frumos, mai am vreo 5 în Biblie, îl pun și pe ăsta. Dragii mei, până când nu-ți pui în program și până când nu ești dispus să te disciplinezi pe tine și să spui: nu, am să mă rog atunci și am să veghez la aceasta, diavolul are să îți distragă atenția cu 1100 de alte lucruri. Și de ce rugăciunea este o luptă? Pentru că noi suntem delăsători. V-am spus-o și altă dată, când fratele Olah a stârnit o adevărată trezire spirituală în Oradea, aproape că nu era membru în biserica numărul 2 din Oradea care să n-aibă în Biblie o listă de rugăciune, și nu pleca nimeni spre biserică fără să se oprească și toată familia să se roage și să se aștepte ca Dumnezeu să se arate într-un mod extraordinar în ziua aceea la adunare. Dragii mei, atâtea cauze se mișcă pe lângă noi și ne mișcă uneori inima și spui: mă rog. Dar dacă nu pui în program, dacă nu pui la vedere, vă aduceți aminte în săptămâna de rugăciune pentru biserica persecutată, am creat acel calendar pentru o săptămână. L-am făcut în așa fel încât să-l puneți pe ușa frigiderului. Fiecare deschide frigiderul de cel puțin 3 ori, unii, alții și mai mult. Ca să ne disciplinăm în rugăciune. Pavel spune, stăruiți în rugăciune împreună cu mine. Diavolul e maestru al descurajării. N-ai văzut că nu se merită? Te-ai rugat și data trecută și i s-a întâmplat ceva? Sau așa se roagă ceilalți? Nimeni nu știe. Mă rog când îmi aduc aminte. Sau crezi că pe tine te mai ascultă Domnul? Sau vezi studiile tale și sunt 1100 de alte lucruri prin care diavolul ne descurajează ca să nu perseverezi în privința rugăciunii. Dar mai mult, diavolul se bucură să îi ține pe oameni sub domnia lui, chiar dacă știe că este un dușman înfrânt. Cuvântul ne spune în Daniel, capitolul 10, și am să vă citesc versetul 13, 12 și 13. Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Și atenție! Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Sunt detalii pe care nu le pot aprofunda astăzi. Dar ceea ce pot limpede observa și puteți observa și voi, este că împărăția Întunericului poate să aibă căpetenii și forțe demonice care să exercite o influență asupra unei națiuni. Și uneori e nevoie de o coaliție, de o solidaritate în rugăciune, pentru ca cel rău să dea înapoi. Dragii mei, Dumnezeu așteaptă ca noi să fim solidari în rugăciunile noastre alături de alții. Dumnezeu așteaptă ca noi să fim stăruitori în rugăciunile noastre pentru alții. Dar în al treilea rând, Dumnezeu așteaptă ca noi să fim specifici în rugăciunile noastre pentru alții. Vă rog să vă uitați înapoi în text, pentru că Pavel este cât se poate de clar când spune, uite, rugați-vă pentru mine și iată ce vreau să cereți. Versetul 31. Ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea, în al doilea rând, pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți, și trei, și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Înainte să ne uităm la cele trei cerințe specifice pe care Pavel le pune înainte, o să ne uităm puțin în ansamblu. Pavel, după ce spune specific ce și-ar dori, nu uite să menționeze cu voia lui Dumnezeu. Și încă o dată trebuie să stăm, să trăim în această tensiune. E voia lui Dumnezeu suverană și e voia mea, planul meu, cerile mele specifice. Cum se armonizează ele? Noi avem senzația uneori că cerințele noastre foarte specifice trebuie să-L oblige pe Dumnezeu să le incorporeze în voia Lui. Pavel nu gândea așa. Pavel recunoștea că, uite, astea sunt planurile mele, îmi doresc să ajung la voi, la Roma, dar dacă e voia lui Dumnezeu. A spune dacă e voia ta nu este doar o formulă politicoasă în care noi împachetăm de fapt ce vrem noi, ci este în sine miezul rugăciunii. Cineva spunea, sunt două mari întrebări care frământă pe orice creștin, sau ar trebui să-l frământe. Prima, de ce Dumnezeu nu acționează așa cum am vrea noi? Și a doua, de ce nu acționăm noi așa cum se așteaptă Dumnezeu? Și, dragii mei, punctul de întâlnire a acestor frământări e tocmai rugăciunea. Când te rogi, recunoști, păi, Doamne, aș vrea să acționez cum vreau eu. Și Dumnezeu spune, vreau să te aduc la punctul la care și eu vreau să acționez tu așa cum vreau eu. Așa că, dragii mei, noi suntem chemați să ne rugăm, să ne rugăm specific, dar să acceptăm voia lui Dumnezeu dincolo de voia mea specifică. O să ne uităm în text și o să vreau să vedem oare s-au rugat ei, a răspuns Dumnezeu rugăciunilor lor exact cum s-au așteptat ei sau nu. Pentru asta trebuie să corelăm câteva lucruri și să înțelegem în esență cererea. Mai întâi, Pavel spune, rugați-vă pentru protecția mea. Trebuia să se întoarcă înapoi la Ierusalim și Pavel știa că, deși chiar și frații dintre iudeii care l-au primit, nu l-au primit cu toată inima. Propovăduirea și aplecarea lui Pavel către neamuri îi deranja întotdeauna pe iudei. Mai mult, faptul că pentru Pavel era capital ca oricare dintre neamuri care ajunge să-L cunoască pe Hristos, nu mai trebuie să mai facă o buclă prin iudaism. Așa că Pavel se aștepta întotdeauna la împotrivire. Vă rog să deschideți acum în Faptele Apostolilor, capitolul 21, pentru că vreau să descoperim câteva detalii. A răspuns sau n-a răspuns Dumnezeu la rugăciunea asta? Are sau n-are rost faptul că cei din Roma s-au rugat pentru Pavel? Fapte 21 cu 27. Către sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâinile pe el și au început să strige, bărbați israeliți, dați ajutor! Iată că omul acesta propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii, împotriva locașului acestuia, ba încă a vârât pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. Dacă te-ai opri aici, spune, nu au avut niciun rost să se roage. Păi evrei, nu-i schimbă nimeni. Lucrurile n-au decurs așa cum s-ar fi așteptat cei din Roma. Mă aștept să-i fi auzit rugându-se, Doamne, te rog, protejează, trimite îngerii tăi, pune-ți mâna ta biruitoare peste Pavel, nu lăsa nimeni să se atingă de el. E greșit? Nu. Nu se întâmplă asta. Și totuși, citiți mai departe și uitați-vă, vă rog, în versetul 31. Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la căpitanul oastei că tot Ierusalimul s-a tulburat. Acesta a luat îndată ostaș și sutaș și a alergat la ei. Când au văzut pe căpitan și pe ostaș, au încetat să mai bată pe Pavel. Nici nu știm cine a dus vestea la căpitan. Nu știu. Știți, știu că la mii de kilometri distanță, biserica din Roma s-a rugat și a spus: Doamne, protejează-l pe Pavel. Nu cum aș vrea eu, ci cum alegi tu. Dragii mei, răspunde sau nu răspunde Dumnezeu la rugăciune? Răspunde. În al doilea rând, Pavel s-a rugat ca darul lui, sau darul pe care urma să-l ducă, era darul bisericii dintre neamuri, să fie bine primit de către sfinții de la Ierusalim. N-avem niciun indiciu că nu s-ar fi întâmplat așa. Acum vreau să rețineți. Biserica din Ierusalim trăia într-o perioadă de criză financiară, materială, teribilă. Și Pavel, în călătoriile sale misionare, a împărtășit nevoile sfinților din Ierusalim cu biserica din Macedonia și altele, așa încât acestea, mișcate de dragostea Duhului lui Dumnezeu, au strâns daruri și au spus: Pavel, ăsta e darul nostru pentru frații noștri. Du darul nostru la biserica soră. Și Pavel spune: Doamne, mă rog ca tu să biruiești prejudecățile iudeilor și să nu-și imagineze că darul ăsta e un soi de dar cu care îi cumperi favorul, ci: Doamne, mă rog ca să înțeleagă că aici e dragoste frățească. Și, dragii mei, asta s-a întâmplat. Pas cu pas, animozitățile dintre biserica din Ierusalim, Antiohia și celelalte au avut vremea lor și trupul lui Hristos a ieșit mai puternic. Pavel menționează undeva în Fapte că a adus darul în Fapte 24 și dacă s-ar mai fi întâmplat ceva, cu siguranță ne-ar fi spus. Un ultim gând. Pavel spune: rugați-vă ca să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu, și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. A fost dorința lui Pavel dintotdeauna să ajungă la Roma. Nu era doar o dorință pe care cineva ar putea să o aibă astăzi ca să vadă toate punctele de atracție a Romei de astăzi, ci era o dorință legitimă a lui Pavel, care avea considerente strategice. Vă rog să deschideți în Roman, capitolul 1, versetele 9 și 10. Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Vă rog să observați încă o dată că oricât de mult își dorea Pavel să ajungă la Roma, n-a uitat niciodată să spună: prin voia lui Dumnezeu. A fost greșit Pavel când a avut dorința să ajungă la Roma? Nu. Dar a adus această dorință, a pus-o înaintea Domnului și a spus mereu: după voia lui Dumnezeu. Vă rog să vă uitați în ultimul capitol din Fapte, Și cu asta vom încheia. Cuvântul ne spune în Fapte 28, 30 și 31. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase în chirie. Primea pe toți cei care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, Pavel a ajuns la Roma, dar după niște peripeții extraordinare. A ajuns în lanțuri, știa că urma să-l vadă pe Cezar, vasul în care fusese și Pavel a naufragiat și stai și te întreb, Doamne, au avut rost ca frații din Roma să se roage? Și spun da. Pentru că rugăciunea lor stăruitoare a făcut ca vasul și oamenii din vasul care a naufragiat să nu se piardă. A fost Dumnezeu care l-a condus pe Pavel, care i s-a descoperit noaptea și avea să stea înaintea întregului popor să spune: stați liniștiți, știu că paguba nu va fi decât a corăbii, Dumnezeul căruia eu îi slujesc mi s-a arătat în vis și mi-a arătat că toți vom fi în viață. Dragii mei, Dumnezeu a acționat și că a răspuns la rugăciunea celor din Roma. Întrebarea cu care vreau să încheiem este: credem noi cu adevărat în rugăciune? Dumnezeu așteaptă ca eu să fiu solidar în rugăciune pentru alții. Dumnezeu așteaptă ca noi să fim stăruitori în rugăciune pentru alții. Și Dumnezeu așteaptă ca noi să fim specifici în rugăciunile noastre. De aceea, Naomi nu ne-a spus, măi, când vă aduceți aminte de litera U, spuneți o rugăciune și pentru Uganda. De asta v-am spus, ciuliți urechile, trageți pe Naomi deoparte și spune, mai îmi spui o dată? Poate că o să le punem pe ecran duminica viitoare. Pentru că, dragii mei, asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Cineva spune așa: pentru un sceptic, rugăciunea este timp pierdut. Pentru un sfânt, rugăciunea este un timp prețios. În ce categorie vrei să faci parte? Scepticul va spune, rugăciunea e timp pierdut. Sfântul spune, rugăciunea e cel mai prețios timp. Amin. Să rog familia Teo să încheie seara aceasta cu o cântare.